Sivuch, Nikolas Kouštivuch, na nikoho nesesílá noc. Nýbrž, ten člověk umírá tomuto světu a rodí se někde jinde. A když neví, jak na to, tak se rodí pomalu. Pomalu se přetváří na nového člověka. Kdežto, když ví, jak na to, tak pomocí lidských schopností, které dobrovolně opouští, dobrovolně a ne z donucení, jako se dostal v mém případě, se dostává rychle do toho nového stavu. Největší chyba se dělá v tom, že si do dneška myslí a mysleli si, že křest vodou nebo znovuzrození z vody je křest normální, který probíhá v kostelích. A křest duchem, znovuzrození z ducha je bizmování, což není pravda. To je jenom, řekl bych, nechci říct symbolické, ale to je jenom uvedení člověka do určitých závazků. Závazků vůči Bohu. A nic víc. Ten člověk ty závazky může plnit anebo neplnit. Neplnil je, nic z toho nevyplyne. Plnil je a on je plní velmi málo kdo, když je neplní, nic se nestane. Když je plní, je to dobré, ale musí k tomu dělat mnohem víc, než jak si představuje církev, než si představují křesťané. Ježíš Kristus byl daleko náročnější, než si my myslíme. Ten byl tak náročný, že když se někdo chtěl ohlédnout, tak mu to nedovolil. Když chtěl dopohřbít někoho ještě, tak mu to nedovolil. Víte, třeba to byl vlastní otec. Ten byl velice náročný a my nesmíme slevovat z jeho nároku. Jak my neslevíme, tak je to chyba. Tak nejsme jeho. Nemáme právo za ním jít a nemůžeme stát se jeho učedníky. A ono je třeba se stát jeho učedníky. Mít ho k dispozici. Mít ho u sebe. Být jeho. Patřit mu. Ne? No a k tomu je třeba víc udělat. Svléknout se ze sebe, jak se říká. Jestliže tedy to nějak shrneme, tak si můžeme říct, jsem na svět, na tento svět, při našem narození na tento svět, se sem zrozuje všechen vývoj, který prodělal vesmír až do nynějška. Až do úplné individualizace v člověku. To znamená, člověku je individualizován celý vesmír. To je velice důležitá věc, to není nějaké jenom poznání, jenom nějaká existence. Nýbrž v člověku je všecko podstatného z vesmíru zosobněno. Kdyby tomu tak nebylo, tak by se člověk nikdy nemohl z vesmíru dostat ven. Protože on má v sobě nitky k celému vesmíru, ke všemu stvořenému. Může zpětným pohybem, abych tak řekl symbolicky, po těchto nitkách se z toho vesmíru dostat. A důležité je vědět, že vesmír je konečný. Jenomže konec vesmíru je uvnitř všeho a ne někde v dálce. Vesmír je tady, uvnitř každého atomu. A tam je konec vesmíru. Čili marně budeme hledat konec někde v prostoru a v času, tam není konec. Ten konec je tady, uvnitř nás. A právě proto, že tady je, tak tady je možnost přejít do nestvořeného. Že tady končí stvořené. Rozumíte? Tak je to. To je na tomhle tom poznání nejdůležitější. Že já nepotřebuju vít z ničeho víc než ze stvořeného. Ze všeho stvořeného. Svrknout se ze sebe a ze všeho stvořeného. Ovšem ne tím způsobem primitivním, že se budu bičovat, že se budu mořit, mordovat, dělat askezi. To samo o sobě je nedostačující. Já neříkám, že to je hloupé, nebo že je to k ničemu. Mnozí na to zkrachnou, protože nebudou schopni to provádět a vyčerpají na tom všechny svoje osobní síly. To je pravda. To je na tom hloupé. Že se vyčerpají, když než došli. A padnou. A umřou. Ale co je na tom dobré, že přeci jenom stylizovali svůj život, ne? A a dělali to třeba z lásky k Bohu. To je na tom dobré. Tak té milosti mohou dojít, ovšem nebudou-li provádět příliš velký odpor Bohu. Že oni, já jsem nevěděl, proč najednou nemohu provádět smyslovou činnost. Proč odpadají smysly? Proč odpadá rozumová schopnost? Paměť, proč mě odpadá přitom? Se tomu bránil. Že myslel, že to moje smrt. Že? No, byla to. Byla to. Ale jak jsem si to špatně představoval, to je jiná věc. To byla chabá představa o té smrti, takzvané. To byla smrt vnitřní, mystická, kterou musíme všichni podstoupit. Je samozřejmě hroznější než smrt na tomto světě, to je bajka proti tomu. Ne, ale není třeba, aby to trvalo nějaké dlouhé období, nebož to musí být proporcionálně uděláno tak, jako u Ježíše Krista, to bylo za chvilinku, vzhledem k jeho životu. Vzhledem 33 letům jeho života, to bylo za chvíli, tento přechod. Tak to musí vypadat u nás. Jak to vypadá jinak, tak je tam nějaká chyba v tom. A ta chyba je v nás. Právě by bylo dobře vědět, že člověk je s Bohem spojen, a to mystikové nevěděli, tak jako tak, aktivně. A svou vůli zasahuje do toho procesu spojení s Bohem. A když zasahuje nepatřičným způsobem, tak není schopen se s ním spojit. Zasahuje patřičným způsobem, je schopen se s ním spojit. A proto ho musíme informovat člověka o tom, jak s tou vůlí zacházet. Ne? Aby nepřekážel Bohu. Protože Bůh je tady připraven s celým svým prostředím, s celým svým královstvím, s nádherou, o které se člověku nezdálo. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, jakou nádheru připravil Bůh od věčnosti pro člověka, říká svatý Pavel. A měl pravdu, protože to zažil. Další omyl mystiků a vůbec své teologie spočívá v tom, že neměli správný psanou představu o spojení s Bohem. Představovali si, že nejodvážnější způsob, na jaký člověk může pomyslet vůbec, je spojení s Bohem pomocí věčné blaženosti. Vstoupit do věčné blaženosti, to byl vrchol toho, co oni si představovali, že se stane. No, to je tedy strašně riskantní pojetí. Protože to zavání rájem. Rozumíte? Běda, jestli někdo přejde do takové blaženosti, jak mu téměř zaručí, že ho tamtud spadne. A proto jsme viděli křesťanské mystiky, kteří zažívali úžasnou blaženost a hned záhy po ní hrozná utrpení. A to se pořád střídali, střídalo nekonečna až do jejich smrti, až do jejich úplného umordování. Proč? To byl podle názoru jich samých, to byly zkoušky od Boha. Nesmysl. To si ho představili strašně lidsky. Proč by nás zkoušel? Proč byl takový? Proč by odvracel svoji milostivou tvář? Nebo jiní se hledali chybu ve sobě, že se dopustili nějakého přestupku. Přestupku se dopouštěli, ano. Že se té blaženosti chopili a že si myslí, že s tím se chopili taky Pána Boha. Pána Boha nelze uchopit. A blaženost, kterou uchopíme, musíme ztratit. Blaženost, kterou máme pro sebe, tou blažeností se odsuzujeme k zániku. Dříve nebo později. Kdybychom v tom ráji přebývali 30 tisíc, tak je to ztráta času, nic víc. Není to k ničemu. Ne, že by byl proti blaženosti. Ale prosím vás, ten Bůh se dá vyjádřit nikoli v ananda blaženosti. Nebyl sačit ananda. Do toho Boha se vstupuje z mnoha stran. A řekl bych, nikdy nejenom z jedné strany. Jestliže se tam vstoupí zásadně jenom z jedné strany, tak vždycky je to ukázka toho, že se tam vstoupilo chybně. Protože se tam vstoupilo pomocí obrazu, pomocí představy, kterou člověk o tom měl. A ta byla vždycky lidská a vždycky klamná. Jakoukoliv představu, když člověk udělá o spojení s Bohem, tak to není ono. Každý člověk podobí Eckhart by vám řekl, co jsem si představoval o spojení s Bohem, to bylo ničím proti tomu, co jsem začal zakoušet. Protože lidská představa o tom nemůže být správná. Jednostranná. Odkud já tam jdu, tak takovou představu o tom mám. Co tam do toho vložím, to mnohonásobně mě odtamtud zase dostanu. Ano. Ale podstata věci je jiná. Ta je univerzální. Ano? No. Musíme si vzájemně prominout, že si sebe nevěděné představy ve smyslové a rozumové činnosti. Že si myslíme, že je to k ničemu a že je to nic. To jste, přátelé, na moc velkým omylu. Smysly a rozum, to je vězení, kterým jsme udržováni v tomto světě. A jestliže z tohoto vězení vystoupíme, odpadnou smysly, odpadne rozum, ale tou chvílí začneme žít v nestvořeném. To je život daleko bohatší než život ve stvořeném, neboť život ve stvořeném je život omezený. Omezený prostředím, omezený smysly, právě rozumem, citem, vším tím je omezený. Ano? Ještě tamto je život, který konverguje, to je konvergence k nekonečnu, to znamená, to je život, kde se ustavičně člověk, nepřetržitě se člověk přibližuje k Bohu. To je ten způsob tamního života. Ne jako zde, že se člověk přibližuje jenom k smrti, k ničemu jinému. Jakmile stoupí, že tam se přibližujete k Bohu, tomu, to je podstatě všeho. V podstatě lásky, v podstatě poznání, v podstatě existence, všeho. A tohleto je pravý život. Takže Ježíš Kristus, který to zažíval, tohleto považoval za smrt. Nás považoval za mrtvé, kteří to nezažíváme, ano? A plným právem. Čili my si dneska myslíme, kdybych já neměl smyslovou a rozumovou činnost, tak bych byl jako kámen. No to bych byl jako kámen, kdybych nic jiného neměl. Ale protože je něco za rozumem a něco za smysly, tak nebudu nikdy kamenem, nýbrž budu dítkem Božím. Jako jim dneska nejsem. Já necítím se jim být, pardon. Tak, lépe řečeno. Ano? Já jsem vás chtěl právě, když jsem v předvánoční době předvést to znovuzrození znovu, jak jsem vám dosud o tom nikdy nemluvil takhle. Prosím, upozorňuji vás na to, že jak dneska o tom mluvím, to je začátek toho, co by se o tom mělo říct. To není nejvyšší způsob říkání. Toho se dá říct, ještě i říct, ještě i porozumět daleko více, než co vám říkám dneska. Kdyby mě někdo poslouchal za 400 let, tak by řekl, no, nějaký slušný začátek tam byl, ale je to chabé. Doufám, že se ještě odvážím říci víc, ale upozorňuji vás, že v tomto životě, v Bohu, už nepotřebujete modlitby, už nepotřebujete metody, takže platí. Jako předtím, kdybyste byli nešli nějakou metodou, byste byli se nedostali na tento kraj, tak potom, kdybyste se neobešli bez metody, tak se vraťte, odkud jste přišli, do toho stvořeného. V nestvořeném nejsou metody. Tam nejsou zákony, které platí zde na tomto světě. Tam jeden zákon, který je vepsán do toho nestvořeného. Jeden jediný a ten není psaný, ten není ničím vyjádřen. To není žádný příkaz. To je něco samozřejmého, samovolného. Takže správně praví svatý Jan, kdo se znovu zrodil, nemůže hřešit. Protože ten zákon je v něm vepsán. Ano? To je, prosím, jeho epištole napsáno. Epištola svatýho Jana. Přečtěte si to tam laskavě. Měl pravdu, že on to zažil. On to znovuzrození zažíval. Než to mine. Že? Ale ještě by se o tom dalo aspoň říct tolik, že po určité době Člověk se musí dostat tak daleko, že nepotřebuje se obracet k Bohu, protože Bůh se k němu obrátil. A to je víc, než obracet se k Bohu. Rozumíte? Jestliže Ježíš Kristus řekl, u mého Otce je mnoho příbytků, je tím řečeno tohleto, že jakmile se člověk dostane do spojení s Bohem, tak se ocitne v určité fázi vstupování do Boha, soustavného vstupování do Boha. Takže by se dalo říci symbolicky, jestli si člověk začne s tím nepřetržitým vstupováním do Boha, tak je v nějaké krajní komnatě, rozumíš? A přichází postupně do komnat další, jak se přibližuje k tomu Bohu dále. A ten postup je nekonečný. Není možno se stát Bohem takovým, jakým je Bůh. Nebož zůstaneme dítky božími, rozumíte mě? To znamená, nebudeme nikdy oděni tou mocí boží, stvořitele, když budeme jeho drobnými spolupracovníky. Budeme patrně podílet na jeho spasitelském úkolu, neboť stvořit s ním, to už jsme dělali. To už je za námi. Kdo z vás je například otcem rodiny, tak spolupracoval například na tomhletom. Všem to není třeba být otcem rodiny, nýbrž jdeme tomu může vytvořit cokoliv. V oblasti umění, v oblasti práce, v oblasti čehokoliv může něco vytvořit a tím, nebo rozšířit vědomí jiných, třeba někoho poučuje, že něco zařizuje na tomto světě, tak spolupracuje s Bohem stvořitelem. Ale tam, na druhé straně, se spolupracuje s Bohem spasitelem. To je ten přechod, který zažil Jakub v té noci, když přemohl Boha stvořitele v sobě. To byl ten zápas s Bohem. Boha ve funkci stvořitele přemohl a přešel do Boha s funkcí spasitele. Ano? Byl ten týž Bůh, ale jiná funkce. A na té věčnosti opravdu budeme svědky toho, že všichni svatí, kteří jsou v různých příbytcích u Boha, nám pomáhají k tomu našemu spasení. A velice radikálně a velice konkrétně z těch zkušeností, které tady nabyli. Protože oni už mají o těch zkušenostech, nechci říct představu, jiné pojetí, než měli tehdy, když tou cestou tady šlapali. Oni už to vidí zhora, od Boha, ne z dola, jak to viděli tady, z toho lidského hlediska. Ano? Čili oni mohou klidně dneska říci, tam jsem dělal chybu, tuhle tu nedělej. Tam jsem to dělal dobře, to dělej. Nebo toto se pro tebe nehodí, tamto se pro tebe hodí. A tak dále, a tak dále. No? Byl bych hrozně nerad, si mysleli, že tam je nějaká oddělenost jednoho od druhého. To není. Ale zaručeně, jak se vyjádřili i evropští svatí, i indičtí, a jak se vyjádřil i apoštolové, svatý Pavel, existuje někdo jako nejmenší v království božím, tak mluví o sobě, čili tohle říká spokoj, jak si představila křesťanská církev. Nebož věděl, kde je. Ale když je tam nejmenší, tak to neznamená, že je oddělen, jako tady, od těch, kdo je tam větší. Naopak. Jenom má jinou funkci. Provádí menší úkol. Rozumíte? Ten nedorostl ještě do úkolu, který by mohl mít, kdyby tam v té věčnosti se ocitl dál, že je vůbec čas prostorově dál takhle mluvit. Oni to ty svatí dělají tím způsobem, že jestli chce urychlit ten svůj postup tomu spasitelskému úkolu, tak se sem znovu zrodí, protože zde, když to udělá včas, čas na ty věci přijde, tak zde, když se mu to podaří, zde totiž velice prudce přeskočí pár příbytků. Tady, zde na světě. Není možné se zřadit někam po smrti. Tady se zařazuju. Tady. Ne až po smrti. Tady vstupuju do nebe. Ne až po smrti. A ta cesta po smrti, vzhledem k tomu, co dělám zde, je sice plynulá, ale velice pomalá z hlediska lidského. Ano? No, to je opravdu dost chybně, dost nepřesně řečeno, ale já bych to řekl ještě jiným způsobem, ale to tam nenapíšu.
Tady mám dotaz, co je to svléknout se sama ze sebe. Pochopitelně my jsme už to všechno řekli i napsali, ale chcete tam ještě jednou řečeno, budete to mít. Možná, že to bude asi trošku jinak, já nevím. Tak člověk, řekl bych, má odění blízké a vzdálené. O tom blízkém, nejbližší, o té košili bych tak řekl, o té ví každý z nás. Jenomže si ji nesprávně definuje. My si myslíme, že toto tělo, co máme se všemi jeho schopnostmi, že to je něco, co pochází, řekl bych, více méně z naší vůle. To znamená, že rodiče nás chtěli mít, ne, tak nás porodili napřed oplodněním a tak dále. To ovšem je omyl. Protože oni se dostali do stádia vývojového, kde mohli být prostředníky. Oni nevěděli, že jsou prostředníky. Že nikdo z nás neumí rodit. Že nikdo z nás neumí oplodnit. To je skutečnost, která stojí nad člověkem. Která je mu dána. Která je mu vlita, abych to řekl nábožensky. To je schopnost, která není jeho. To je dáno velikým, sáhodlouhým vývojem přírodním, že to takhle jde. A nikdo z nás za to nemůže. Nikdo. My můžeme jenom za to, že máme takzvanou svobodnou vůli, kde si můžeme říct třeba také, já splodím dítě. A ono to může vyjít pomocí té matky, ne? Pomocí té ženy. To může vyjít, prosím. Ale upozorňuji vás, že jenom bereme do ruky síly, které jsou tady připraveny, které nejsou naše, které příroda, a mluvíte o přírodě, vyvíjela miliony let, než jsme sem my přišli, a my přišli k hotovému, zkrátka. Do toho všeho jsme oblečeni. A to je to blízké, do čeho jsme oblečeni. Toto tělo. Se všemi jeho schopnostmi. Ty schopnosti, zase si říkáme, ty jsme nabili tady výchovou. Tedy je to pravda, že také výchovou. Ale ty schopnosti zase už tady byly. Tím vývojem jsou dány, prosím vás. To už je genetická záležitost, starší než jsem já. My jsme lidi, už to je náš úděl být člověkem, mít lidské schopnosti. Jestli je rozvineme nebo ne, to už je jiná záležitost. Příležitost tomu máme, abychom je lidsky rozvinuli. A to lidské rozvinutí všech schopností je oblékání se do sebe. To je oblékání se do člověka. My se do toho člověka postupně oblékáme. Naše vědomí, já to zjednoduším, je toho víc, naše vědomí se obléká do člověka. Do toho, co považujeme za člověka. A z tohoto, já mluvím o tom blízkém, o té košili. A z tohoto všeho já se musím svlíknout. Jenomže Ježíš Kristus učí, jak to svlékání má vypadat. On to učí velice podrobně. Zase vám to nebudu znovu předvádět, že to mockář už říkal. Ale jestliže například on bere k sobě učedníky, které poučuje o cestě k Bohu, tak v první řadě učí, jak se mají ze sebe svlékat. Ale než je tomu může učit, tak něco předcházelo tomu. Já bych byl rád, kdybyste pozorovali, to je ve vašich hlavách strašně těžko docílit, že všechno kouskujete, škatulkujete jednoho druhého. To je tragické. Ono je to jednota. Ono totiž těm vlastnostem, kterým my říkáme učedníci páně, předcházel Herodes, předcházel svatý Josef, předcházela Panna Maria. A to také svědčilo něco o možnostech, které jsou v člověku. Kdyby byly například napřed nevyčerpány tyto možnosti, kdyby Panna Maria nesobrovila k tomu, aby se z ní narodil syn, kdyby Herodes nepronásledoval, kdyby Josef nepoužil svého osvíceného rozumu a neutekl do Egypta a tak dále, tak ještě se nedostal k tomu, aby přijal učedníky. Upozorňoval, že to manipulace pořád s tím též lidským já. Za různých ale okolností. Toto by bylo třeba na cestě poznání vysvětlit. To manipulace s jedním a tím též lidským já. Ničím jiným. Které se postupně napřed obléká a potom se svléká. Že? A oni například, jdeme tomu, když Ježíš přijal ty své učeníky, tak říkal, že si je sám nevybral. Že mu je vybral otec. To je jedinečně vysvětleno, že nic ze schopností, které máme, není z nás. Že to je dáno tvůrčí činností boží. To jako by říkal, vy jste všichni od Boha stvoření. Není to nic zvláštního, není to nic zázračného, že mu je Bůh vybral. Všechno, co máme, nám vybral Bůh. My ty učedníky máme v sobě všichni. No, jsme ještě nezapřahli na díle božím. Vůbec ne. Jo. A taky jsme neprošli tou školou Panny Marie, svatý Josefa a vším tím, že narozením Betlémě jsem Jordán. Teprve, když tohleto projdeme, tak ty naše schopnosti stanou učedníky páně. Teprve tehdy. Ne dříve. A první, co se od nich chce, aby sloužili věci a ne sobě. On je přitáhl od prvního momentu k tomu, aby dělali zázraky, ne? Aby léčili, aby křtili, aby obraceli na víru a tak dále, víte? Čili aby nemysleli pokud možno na sebe. To nedokázal, to je tam krásně znázorněno, protože oni se ještě měli rádi. Znamená, oni byli svědčeni ze sebe jenom do určité míry, do takové, jak toho bylo zapotřebí, pro ten stupeň vývoje. Ale my to můžeme zjednušit, prosím vás, toto všechno, co říkám, to je hrozné zjednušení celé té cesty poznání. Tím, můžeme to odbít, to můžeme tím, že řekneme, on je učil poslušnosti. Mistrným způsobem. A do té míry, jak byli poslušní, do té míry se svlékali ze sebe rychleji. Kdo nebyl poslušen, jako třeba Jidáš, ten se ze sebe nesvlékl, přestože se stal učedníkem páně. Ovšem, to, co se ze sebe nesvlékne, má potom zvláštní úkol, velice důležitý, nezanedbatelný, bez kterého se to svlečené neobejde, bych tak řekl. Jo? To je velice prudce řečeno, by se všechno mělo vysvětlit ještě na další kapitoly. Ne? To nebudu dělat, to mi promiňte. A jestliže, dejme tomu, dospěli ty učedníci páně k tomu okamžiku, když Ježíš Kristus umírá na kříži, nebo před ním je jad, je zajat, nemá možnost se bránit, nebo nechce se bránit, tak Ježíš jim nemá za zlé, že ho zapírají. Protože od nich nechce, aby už odezdali svůj život. Aby s ním zemřeli na kříži. To zemřít předčasně na kříži, to je zkáza. Na kříži se má zemřít teprve tehdy, až je k tomu čas. Ne dříve. To svlékání musím, to má své fáze, to má svůj postup, že? Například, já vám o tom svlékání řeknu heslovitě všechno. Heslovitě jenom. Panna Maria se svlékla ze života normální dívky židovský. Neboť nemohla se nikdy vrátit do stavu svobodné ženy, která mohla být manželkou. Mohla být jenom otrokyní, když byla ženou, která porodila za svobodna, ne? To bylo první svědčení. Druhé svědčení bylo, že z Betléma byl třeba utéci. To znamená, v těle, ve kterém jsem, nemohu při nějakých vyšších stavech být. Slovo svatý Pavel říká, zda jsem to zažíval v těle nebo mimo ně, to nemohu říci. No není třeba to taky se v tom vyznat, vůbec není třeba. A je řečeno, utekl tam, kde se narodil, o tamtu, kde se narodil. Ne? K tomu je třeba samozřejmě určitého osvíceného rozumu. K tomu je třeba také dalšího svlékání, aby se zabili všechny mláďátka. To je jeden ze způsobů svlékání ze sama sebe. Že všechna nepravá já se musí, protože nevinná, musí se zabít. A zabíje zrovna to, co není podrobeno. Ten rozum. Tam se poprvé ukazuje funkce toho nepodrobeného, toho neposlušného. Bezvadně znázorněno. A potom to svlékání pokračuje dál, že ten člověk je podroben tomu svému okolí. Toto je velice obtížné, svlékat se tímto způsobem, tou podrobeností, tomu, co není dokonalé. Toto jedinečně umělých křesťanských svědci. Podrobovat se nedokonalému. Svatá Terezie se podrobovala spovědníku, který byl chlípný, který je chtěl svádět, ne? Ona přesto poslouchala tam, kde jí to mravnost dovolovala, že? Do té míry. Já bych to nedokázal. Já bych takového chlípníka od sebe zapudil, ne? Ona se dočkala jeho zkázy. Nic víc. Nic víc se nestalo. Že měla dobrou vůli a nemohl se nic stát. Potom to svlékání šlo dál, že přemohl Ježíš Kristus napřed, se dověděl v tom Jordánu, že je synem Božím a tak dále, potom přemohl toho satana. To je pořád svlékání. Potom ti učedníci se museli zbavit Ježíše osobního vedení, to je další svlékání. Potom on stoupil na kříž, musel se odvolat svého ducha, to je temná noc ducha, jak tomu říká svatý Jan z kříže, předtím těsně temná noc smyslů. No a po těchto nocích následuje zkříšení a tak dále. A to je další svědčení z těžkostí, které člověk zažívá v tomto světě. Takového Ježíše Krista, který stál z mrtvých, se nic už nedotklo, co tady se dělo. On mohl s nimi pojíst ryby, jak jim tam dokazuje. Oni nalovili, ne? On říkal, abyste mě uvěřili, že já jsem skutečný, tak s nimi pojedl tu rybu, kterou oni nalovili. To je tam přímo v tom evangeliu, že ano? Tak to jim dokázal, že je hmotný. Ale že se ho to netýká. Kdyby nejedl, nic se nestane. Když pojí, nic se nestane. Jakoby jedl, jakoby nejedl. To je ten pravý stav duchovního člověka, že už nic nedělá, i když se zdá, že dělá. Že? To je to puvej, všechno samo, samovolně jde, že? Bez těžkostí. A bez špatných, bez karmických následků, jak my tomu říkáme. Tam člověk nevyrábí karmu po zkříšení z mrtvých. Nebo svatý Jan říká v epištole, že už znovu zrozen nehřeší. Zkrátka, to je to svlékání. Ale teď je další otázka, kterou mě časem pokladete, a já ji radši řeknu hned. Do čeho se tady ten člověk oblékne? V čem on bude potom existovat? Jak bude existovat? A to je třeba také aspoň zodpovědět trošičku. Protože křesťani si nedovedli nikdy představit, ani ty nejlepší mystikové, do čeho se ten člověk oblékne. Oni si myslí, že se oblékne do věčné blaženosti. A v té bude, že bude věčně blažený, do toho se oblékne. Protože měli představu o nějaké blaženosti pozemské, tak proto si osnovali v hlavě blaženost nebeskou. Blaženost nebeská neexistuje. Blaženost rajská existuje, ale nebeská sama o sobě ne. Tam není rozdělená ananda od sat a od čit. To je jednota. Jednota poznání, jednota bytí a jednota lásky. To je všechno jednota, prosím vás. A čili být blažen na věčnosti, to páchne rájem, ze kterého se padá. Jdeš to poznávat věčně. Jo? Milovat věčně. Být věčně a vzrůstat. A vrůstat do stále vyšší formy, dokonalejší formy lásky, dokonalejší formy bytí, dokonalejší formy poznání. To je ten život v nebi. A to člověk zažívá už zde, na tomto světě. A jestli to tady zažívá, po smrti to nezažije. A v tom okamžiku smrti to musí zažít zde. Jinak se nemůže považovat za spaseného. Taky jim není. Jestliže například, dejme tomu, bych se svlékl ze sebe, jak jsem líčil předtím ty fáze, tak se okamžitě začnu oblékat z moci Boží, ne sám ze sebe, do jeho lásky. Takže budu pocitovat, že on miluje, a ne já. Do jeho poznání, takže nemusím se namáhat poznávat a budu poznávat jeho mocí. A tak dále. Ano? Tak to je to, do čeho se člověk obléká. Do toho se obléká už zde na světě. A tomu se říká spojení s Bohem.
Mám tady další termín, zbavit se duchovní hmoty, že je to nutné na cestě k poznání Boha. Jak to ten Eckhart myslel? Ono totiž, my máme ovšem lidskou představu. My si ovšem, co tady vnímáme, děláme svou lidskou představu. Takže i když nejsme nábožensky založení a zamaneme si vstoupit do království Božího, tak si o tom začneme dělat dodatečně představu. Čili my to svoje chtění proniknout do věčného života třeba dodatečně obalujeme duchovní hmotou. Já bych to řekl takhle. Že nemůže člověk, není schopen tak, jak je vyutvořen, milovat něco, co nějakým způsobem nepoznává. Že ano? Není schopen. A jestliže například člověk poznává trpícího bližního, ne? A jestliže tomu trpícímu bližnímu pomáhá bez ohledu na sebe, tak ku podivu začne mít představu o Bohu. Ale je to duchovní hmota, kterou toho Boha odívá. Ten bližní trpící mu začne být fakticky Bohem. Jestliže to dělá bez ohledu na sebe, prosím vás, on mu slouží tak, jako by každý měl sloužit Bohu. Fakt. Jestli mu slouží bez ohledu na sebe. A bez dejme tomu, takového uspokojení osobního. Já jsem to udělal dobře. Když jenom pro věc, že tomu bližnímu má být pomoženo. Jestli mi to, když to taky někdo člověk dělá, tak je opravdu velice rychle spasen. On totiž opravdu se stýká tady s Bohem. Že on odstupuje od sebe. To neměl Eckhart na mysli. Protože on je na mysli to umělé, vytvořené zabalování Pána Boha do představ. Například bytosti podobné, dokonalé bytosti lidské, ne? Nebo lásky plného Otce. Ježíš Kristus nemohl jinak, než to vykládat jako otec. Protože lidi, on to obaloval do duchovní hmoty, prosím. Protože ty lidi nebyli schopni to jinak pochopit. A taky je vedl tomu otci, ne? A zase si to oni obalovali do té souhlasnosti s Ježíšem Kristem. Do toho Syna Božího. To byla další duchovní hmota. Ne? Jenomže jim ukázal jasně, že on sám se toho Boha musel zříci, toho Otce, že? Na tom kříži. Bože prostě opustil. Že je to nutné. A že oni se museli zříci toho osobního vedení, nebo je neopustil, ne? Čili kdy se toho člověk má zbavit? Teprve až toho do krajnosti použije. Zbavit se duchovní moci předčasně je také chybné. To si chtěl vědět. Protože to slouží člověku. Já vám říkám, ten bližní je taky vlastně, když ho berče jako nutnou zážitost, jako službu, tak je to taky duchovní hmota, což je to představa nějaké věcné potřeby, že ano, bez ohledu na sebe, je to v pořádku. Ale člověk potřebuje tak dlouho pomáhat bližnímu, dokud něco dělá ze sebe. Jo? Dokud to dělá opravdu ze sebe. Jakmile to přestane dělat ze sebe, z moci Boží, tak už bližnímu nepomáhá, ne že by se od něho odvracel, ale
přes něho pomáhá Bůh. Rozumíte? To je rozdíl. To už je svlečen z duchovní hmoty. I při té pomoci blížnímu. Ano? Já jsem to zažil právě v tom koncentráku. Že tam jsem těm lidem nepomáhal, já nejvíc pomáhal jim Bůh. Přes mě. Já už jsem nemiloval. Já už jsem přesto nic v té lidské duši, které nemiluje, které nepoznává. Ale za ním je poznání a láska, která přesto nic do mě proudí. Rozumíte mě tomu? A to už je zatím, čemu Eckhart říká duchovní hmota. Když já, dejme tomu, se utíkám k Bohu jako k bytosti milující, tak samozřejmě to na určité fázi ještě potřebuju. Ne? Když to jinak nejde, já bych k němu neměl poměr. Ale má to ten následek, nechci říct neblahý, že jednou jsem vyslyšen, po druhé vyslyšen nejsem. A tou mou představou, lidskou představou o lásce Boží je cloumáno. Tou se vyklá. Až se úplně vyklá. A když se úplně vyvyklá, takže já umírám na kříži bez pomoci Boží, bych tak řekl, tak pak je nutné to přijmout jako vývojový stupeň a ne jako pád. Ježíš Kristus to přijímá jako vývojový stupeň a odezdal svého ducha Bohu prostě. Hotovo. To je velice těžké. On se svlekl z toho svého poměru k Otci. Ano? To byl poměr, bez kterého by byl nemohl dělat zázraky. Bez kterého by byl nemohl plnit Otcovu vůli. Chápete to? Ale kdyby byl oděn býval touto duchovní hmotou, tak nemohl umřít na kříži. Je vám to jasné? Čili je tady jasně řečeno, kdy se toho zbavit. Velice dlouho to může vydržet. A má vydržet. Nemáte nic proti tomu. Podívejte se, dnes si zase jednou po delší době předvedeme celou tu cestu, která ideálně byla předvedena Ježíšem Kristem a je tam ukazována nikoliv jako postupný lineární vývoj, nýbrž jako kvantitativní postup s kvalitativními skoky, bych tak řekl. A jestliže tomu takhle je, tak musíme obdobu toho už nacházet ve vlastním životě dnes, kdy ani nemáme zdání o tom, co třeba nás ještě čeká na té cestě. A tu si přijmeme jedné věci. Člověk se ocitá v tomto světě nějakým skokem. Je v tom mačině lůně a najednou od něho chtějí, aby si dýchal samostatně. Víte, samostatně. Musí mu ten dech vyrazit. To dítě vždycky vykřikne, vždycky. Je mu to nepříjemné. Prosím vás, pamatujte si tyto efekty, že ty se vyskytují na každém stupni i vyšším. Že to smířování se s novým stavem, do jakého se dostáváme, je v začátku velice nepříjemnou záležitostí, bolestivou, dokonce hrůzy strašnou. A když se dítě narodí ve svém těle, tak nachází tam celou řadu automatismů, které jsou dány, řekl bych, vývojem, který je už za lidstvem. To znamená, je tam zabudováno v daleko dokonalejší formě všecko, co je zabudováno ve zvířatech. Zvířatech jsou také vnitřní sekrece, smysly, dokonce úsudek určitým způsobem. Jenomže v malé míře dýchání automatické, teplot srdce, pohyb střev, vnitřní sekrece, to všechno je už u zvířat. U člověka se to jenom jinak používá, nově, vyšším způsobem. Ale zůstaňme ještě u té zvířecí oblasti. Tam platí, že tento automatismus, který je tady zabudován a který funguje, když ho zvnějšku jenom, řekl bych, živíme, udržujeme, nic víc, my už si ho nemůžeme stvořit. Tento automatismus způsobuje dva stavy. Stav bdělí a stav spánku. Já to zjednodušuji velice, protože jsou mezi spánky, polobdělý stav a stav únavy a takové nějaké věci. A různé tranzy jsou také ještě možné. Všechno to vynechám, protože mě o tohle to nejde. Mě jde jenom po ukázku obdobnou toho, co dále bude následovat. Tam se budu toho všímat detailněji. Na tomhle tom vývojovém stupni, při kterém je oživen organismus nebo automatismus, nebo to, ten organismus funguje automaticky, když je udržován, na tomto stupni buď zažíváme stav bdělí, anebo stav spánku. Přičemž bdělý stav vylučuje stav spánku. Stav spánku vylučuje bdělý stav. To znamená, tento automatismus není schopen produkovat dva stavy najednou. Upozorňuji vás, že máme tendenci považovat ten svůj život nikoli za stav, nikoli za pobyt někde. Já bych byl rád, kdybyste od tohoto způsobu myšlení pro dnešní večer upustili. Protože to nám nic neříká. Tím, že jsme někde, nebo odněkud někam jdeme fyzicky, se nic neřeší. Řeší se jenom stavem všechny věci. Mírou bdělosti, mírou pozornosti. A dokonce mírou odpočinku ve spánku. Kdo neumí spát, tak je na tom taky špatně. A proč to říkám? Protože církev se do dneška a celá teologie se nesmířila s tím, že i to, co Ježíš Kristus nazývá znovu zrozením z vody a z ducha a vstup do království nebeského, že to jsou zase stavy. Že vůbec nezáleží na tom, kde a jak, na což oni kladli veliký důraz, nebo záleží na tom, jaký je to stav, na kvalitě, na stupni, na tom záleží, ano? Jenomže Ježíš Kristus říká, a já vám to dokážu jeho slovy potom, jestliže ty si oživil jenom, člověče, první automatismus, já už to budu mluvit takhle, on takhle nemluvil, pochopitelně, tak si pro život věčný mrtev. Ty nežiješ ještě vůbec. Ty se prostě potácíš mezi životem a smrtí. A vším tím, co děláš, neoživíš-li v sobě nic jiného, směřuješ perfektně k smrti fyzické a ke ztrátě vědomí a k tomu, co s tím souvisí všechno. Čili ke zničení toho života, který hledáš. Neboť když hledáš život, ztrácíš ho. A to dělají všichni lidi. Snaží se ho jako doplňovat, prodlužovat, vylepšovat. A tam veškerá lidská snaha končí. Dál navíc málo kdo něco dělá. Ovšem tímto způsobem se neoživí ten člověk, jak to chtěl Ježíš Kristus. Zůstane mrtvý. Ježíš Kristus taky ukázal, v jakém případě se člověk stává živým. Já vám to nebudu předvádět na celé té šíři těch jeho ukázek, že bych už i u nich strávil celý večer. A na jedné jediné vám to ukážu. A to jest ta, když někoho zval k sobě. Když někoho, například své učedníky, anebo jiné lidi. Máme tam svědectví o tom, že chtěl od nich, aby se okamžitě rozhodli. Ano? Jak se rozhodli okamžitě, byli zbytečně voláni a už nebyli schopni za tím Ježíšem jít. A on tam říká tomu jednomu, který se mu vymlouvá, já bych za tebou šel, ale já musím ještě svého otce pochovat. On říká, nech ať mrtví pochovávají mrtvé. Čili, jestliže člověk provede správné rozhodnutí takového druhu, takové kvality, o tom si ještě promluvíme, jaké chce od člověka Ježíš Kristus, tak v tou chvíli, když ho uskutečňuje, jak ho začne uskutečňovat, už začne být živ. už se začne znovu zrozovat. Celý ten systém znovuzrození, to jsou kroky v tom znovuzrození. Tam je začátek vodou a konec duchem, ale mezi tím jsou různé kroky, které jsou tím jeho životem Ježíšovým rozpracovány do podrobnosti. Všechny ty kroky jsou, je soustava rozhodnutí. A jestliže rozhodnutí je velkorysejší, tak krok je větší. Jestliže je méně velkorysé, méně velkodušné, krok je malý. A můžeme říci směle, čím na menší krůčky se rozparceluje tahle ta cesta, tím je nebezpečnější, neschůdnější, sice širší, neschůdnější a méně přímá. Až bych řekl, že platí zásada, že kdyby se příliš úzkostlivě šlo kupředu, že se vůbec nikam nedojde. Ramakrišna řekl při jednom přirovnání, to si dobře pamatujte, když mu tam jedna žena přišla říci, já mám obavu, ne, to neřekl Ramakrišna, on se odvolal na radu, protože chtěl ukázat příklad lepší, než jaký znal u sebe. Jednou k Naradovi přišla žena, říká Ramakrišna, a řekla mu, já mám obavu, že můj manžel navlíkne oranžové roucho a odejde do samoty a opustí mě. Co mám dělat proti tomu, aby se to nestalo? Aby mě zůstal věren, aby u mě zůstal. A ona řekla, a jaké znaky znáš? Nebo jaké znaky vidíš na tom svém manželi, že tohle to stane? No on dělá sáhodlouhé přípravy. On se cvičí v postu, on se cvičí v dechu, ve všem možném. A ona řekla, on řekl, buď bez starosti, nikdy se nestane světcem, protože se chystá. Ten, kdo se chystá, ten se nerozhodne. Podívej se, jak se to dělá. Roztrhl svůj plášť, který měl světský, a odešel. Takhle se odchází. A marně čekala na jeho návrat. On dokázal, co to je, jaké rozhodnutí musí tady být, aby člověk za Bohem se dostal někam. A tohleto Ježíš Kristus ukazoval velice jasně na svých učednicích. Neopustíš si všechno, co máš, ne? To znamená, to je to rozhodnutí vnitřní. Nejde o místo, nejde o věc, to vám pořád říkám, jde o stav duševní, jsou pořád stavy. Jestliže tento stav člověk nenavodí správným rozhodnutím, jestliže ho nerealizuje, tak není schopen se ani dotknout té věčnosti. Ovšem, tohle to celkem křesťanství pochopilo, jenomže dost přízemně. Protože si řekli, aha, to je třeba od čeho utéct. Oni totiž nerozuměli, co je to, nerozeznali stav od fyzického nějakého počínání. Stav jenom nepřímo souvisí s fyzickým počínáním. Že já například, když chci spát, tak si lehnu, ne? Ovšem, marné by bylo mé lehání, kdyby na mě ten spánek nešel. Já mu jenom prospívám tím svým ulehnutím. Ano? A tu bych chtěl říct něco dalšího velice důležitého k tomu. Že rozhodnutí musí vždycky odpovídat té míře poznání, které člověk o věci má. Poznání sama sebe a poznání cíle. Těmto dvěma věcem. On se vždycky musí beze zbytku, aspoň myslí si to, domnívá se, beze zbytku, musí se domnívat bezelstně, že beze zbytku se svléká z toho, pro co dosud žil a obléká se do něčeho nového, do nějakého nového rozhodnutí, do nějakého nového stylu života. Jakmile jenom něco malinko z toho minulého si nechává pro sebe, tak neudělá ani krok po tom novém rozhodnutí. A jak vám jsem začal říkat, že jsem si to pochopil špatně, myslel si od všeho utéct a jít do kláštera. Hrozný omyl. Hrozný omyl, protože tímto fyzickým řešením se nic nevyřeší. Je to skvělé gesto, to chápu. Ale proč tak málo těch klášterníků dosáhlo toho poznání? protože zůstalo u toho fyzického gesta. Nemělo to tu hloubku, kterou od toho Ježíš Kristus chtěl. Všimněte si, že jakmile udělali apoštolové nebo ještě učedníci totéž, co ten klášterník, že utekl z toho světa, tak okamžitě se dostali pod vliv Ježíše Krista a jeho mocí, ne svou, jeho mocí začali dělat zázraky. Začali křtít, a to nebylo jenom pokropení vodou. Na takového člověka přenášeli něco, čemu říkáme Duch Svatý, moc, obrovskou sílu, uskutečnění toho, k čemu dřív člověk neměl vůbec síl. Ano? Čili, co já tady propaguji? Aby člověk vnitřně dokázal utéct si, ale zevně neochuzoval svůj život. Já to ještě řeknu konkrétněji. Křesťanská mystika doporučuje pronásledování hříchů, zbavit se jich úplně nelze, a nabývání ctností. To je jednostranná záležitost, protože ctnost nepředstavuje všechny schopnosti lidské. Člověk má víc schopností než ctnosti. A člověk by měl rozvinout nikoliv jenom ctnosti, nýbrž všechny své schopnosti podle svého založení. Nikdo nemůže všechny schopnosti všech lidí rozvinout. Ale podle svého založení všechny schopnosti, které má k dispozici, to je ta hřivna, kterou má, tu musí rozvinout. A tomu zabraňovala křesťanská církev v začátku, že ty lidi nejlepší hnala do klášteru. Že tím znemožňovala rozvinutí všech schopností. Cnosti ne, ale schopností. A takhle zmrzačený člověk v království boží málo dokáže. Nebo když dokáže, tak za cenu obrovských zkoušek velkého utrpení. Protože učinil přírodě a přirozenosti veliké násilí. Já bych chtěl, aby se to dobře porozuměli tomuto. Protože my nemůžeme často pochopit, proč ti svatí tolik museli trpět. Oni sami si to vlivem chybného vedení od lidí, kteří nebyli osvíceni, vykládali špatně. Říkali, že to jako koho Bůh miluje, to křížkem navštěvuje. To je chyba. Nebo Bůh v někom má zalíbení, někom. To je lidský způsob chápání Boha. To je nesmysl. Takový člověk, když byl na cestě lásky, tak byl neschopen tou cestou lásky jít. Protože ten Bůh byl nevyspytatelný ve svých hnutích, ve svých náladách, ve své milosti. To je všechno nesprávné. Čili teď bych chtěl říci, jestliže ten člověk na tom stupni, na kterém je, udělá rozhodnutí, které je adekvátní jeho způsobu myšlení, jeho způsobu sebepoznání a poznání cíle, udělal všechno, co mohl. Udělal velice málo. A udělal všechno, co mohl. A není to chyba. A proto těch kroků je víc. Protože on nemohl udělat větší krok. Nebyl schopen. Ale jestliže byl schopen udělat větší krok, měl udělat větší krok. Ne z úzkosti je dělat radši menší, aby neupadl, nebo nějak nevím, co by se mohlo stát. Takové skrupule, které měli mnozí svatí, vedli k tomu, že nemohli pokračovat na cestě. To my bychom neměli po nich dělat. Bychom se měli snažit pokračovat trošičku odvážněji. A takže my si teďka můžeme ty kroky trošičku rozpracovat. Protože ono, to je schéma velice stručné a kdyby bylo dostačující, tak by byl Ježíš Kristus neukazoval na jednotlivé kroky. My totiž, když vidíme začátek a konec, nebo jsme informováni začátku a konci, třeba zroď se z vody a z ducha, tak si s tím můžeme počít také, tak jako třeba z církve, že to vůbec nepochopili a že z toho udělali formu. Poklopili vodou, běžmovali, něco takového. Což ovšem vůbec nemá nic společného se zrozením z vody a zrozením z ducha. Já se dneska omezím jenom na ten střed cesty a To ostatní vynechám, protože to jsem už řekl jinde, třeba s tom starém zákoně v rozboru toho starého zákona a tak dále, s tím vlastněním a takové ty věci, to už myslím, že je vám dobře známo. Aby se úplně neopakoval, tak budu mluvit jenom o vlastním znovuzrození z vody a z ducha, protože to jsou ty kroky sice nejodvážnější, ale jejich pochopení není jen tak na snadě, jelikož nemáme otevřen ten druhý automatismus, který vlastně způsobuje tu možnost se takhle znovu zrodit. Kdyby nás ten druhý automatismus nebyl zamontován, tak bychom nemohli vůbec k tomuto dospět. Teď je ovšem zapotřebí, jako se krmí malé dítě napřed kašičkou, já nevím čím vším, a postupně hutnější stravou, taky živit tento automatismus číslo 2. Proč on neožívá normálně v člověku? Protože není živen. My vůbec neposkytujeme potravu. Jaká potrava je tady zapotřebí? Je to automatismus absolutně nehmotný, protože směřuje do nehmotného světa, bych tak řekl. A proto potřebuje stravu nehmotnou. A tu bych řekl, že jsou to dva vám známé prostředky stravy. Správný duch činnosti, ne činnost sama, duch činnosti a správný duch modlitby. Obojí je zárukou, že bude organismus nebo automatismus číslo 2 správně vyživován. Když tohleto se soustavně bude dělat, když soustavně budu zachovávat správného ducha činnosti a správného ducha modlitby. Upozornil vás ale, kdyby se dítě nechalo den bez stravy, zpočátku by to mělo katastrofální následky. Později už možná ne. Ale na počátku této cesty, třeba při malém rozhodnutí, musí se dbát toho, aby byl ten nový automatismus trvalé soustavně vyživován, aby tam nebylo mezer. Mohu říci, že se mi podařilo v prvních 9 letech bez mezer ho živit. A to bylo rozhodující pro všechno ostatní. Pak už, když tam nastala nějaká krize někde, kde jsem neživil organismus, se toho tolik nestalo. Už to bylo podobno nějaké poušti, kde se třeba ten člověk postil, nebo tak nějak, ano? Ale postit se ve stádiu dítěte je neblahé, prosím vás. To nedělejte. Nikdo z vás. Nemůžu doporučit. Tam je třeba regulérnost, pravidelnost, opravdu disciplína, poslušnost řehole, abych tak řekl. A tu bych se tedy všiml především správného ducha činnosti. Kdybych to chtěl odbít, tak bych řekl, že je to činnost nezainteresovaná. Že Ježíšem Kristem bylo ukázáno jeho vrcholnou fází, že on nic nedělal pro sebe. Než se ale k tomu dojde, tak by člověk se dopouštěl veliké chyby před sebou samým i před Bohem, kdyby si předstíral, že dokáže tohleto od začátku. Že už se v sobě nezhlíží, že už se nemá rád. On by měl upřímně vyjít ze své sebelásky a umět ji využít. Umět ji opravdu využít pro vyšší účely. A my si všímáme toho, že dejme tomu ve starém zákoně ten Hospodin neměl národu židovskému za zlé, že sekal dobrotu proto, aby se u nich, pro ně, narodil Mesiáš. Vidíte? To bylo sebecké. Ovšem v určité době, když se Mesiáš narodil, bylo třeba toho sebectví ustoupit. A to oni nedokázali. A marně se Ježíš snažil jim toto vštípit, to novou zásadu. Tvrdá to byla řeč pro ně, jak se vyjádřili. Kdo to má poslouchat, než kudy následovat. Ano. Ale v začátku, kdyby člověk v začátku nemyslel přitom na sebe, na svou osobní spásu, tak by mnoho zanedbal. Mnoho. Protože by nechával ladem svoji sobeckost a ona by někde bloudila, kde by neměla. Oni musí zapřáhnout do vozu. A to zapřazení do vozu už je výborná věc, protože z našeho hlediska třeba, jak se na to díváme my, je to strašně nízká záležitost, ne? Ale není to tak zlé. Takové zapřažení do vozu je hledání spásy pro sebe. Víte, jestliže jde o správnou činnost, správnou ducha činnosti, tak člověk by si měl uvědomovat v této fázi, že Ježíš Kristus na něm chce, aby miloval blížního jako sebe. Čili člověk by se měl, při tom, že se má rád, snažit proti své vlastní vůli dokazovat blížnímu, jak jen může, že ho má také rád. Neříkám stejně rád, také rád. A když to ten blížní potřebuje, mu pomoci. Tím se dostává ta sebeláska do takových nových kolejí, ve kterých dosud nebyla. Člověk se totiž ze sebe láskou k blížnímu svléká. A co je to on? To je sobec. Z toho sobce se svléká. Čili, jestliže člověk z začátku nedovede milovat Boha jenom kvůli sobě, a jinak ne, tak není nic ztraceno. Ale je to dobrý začátek, jestliže se pokouší milovat také blížního kvůli blížnímu. Totiž on musí mít poučen, aspoň do té míry, jako jsme všichni teď, že celá cesta je vystupování ze sebe. Že totiž, aby člověk mohl někam dojít, musí od někud odejít, a to ne fyzicky, nýbrž vnitřně. Kdyby zůstal, býval ten marnotratný syn u toho koryta, tak by byl nikdy došel do toho domu Hospodinova, nebo do toho domu svého otce. Tak. Teď ale je důležité vědět, když někdo udělá rozhodnutí jít do toho domu, je to sobecké rozhodnutí zatím, no se mu tam daří špatně, ne? Tak hledá lepší živobytí. Tak se musí smířit s tím, že na té cestě mezi tím korytem a mezi tím osobním domem bude celá řada překážek, které všechny on si bude špatně vykládat jako od Boha kladené. A jsou to překážky kladené jeho sobectvím, jeho sebeláskou. Prosím vás. Toto je dobře vědět na každém kroku. Ne Bůh mě hází klacky pod nohy. Ne on mě křížkem navštěvuje, nebož já se jim navštěvuju. I když se mně stává, že já se něčeho špatného dopustím a okamžitě jsem trestán, tak říkáme, to se na mě vylila karma. Tady Pán Bůh na mě prohlídl a nemohl se na to dívat a hleděl mě toho zbavit, aby mě to netížilo. To je mylný názor. Je pravda, že vypadá to, že se vylila. A ona se vylila jakoby. Ale to je velice povrchové způsob, to je velice povrchový způsob myšlení. Ve skutečnosti člověk svým rozhodnutím předcházejícím se ocitl na jiné úrovni, než byl dříve. A protože už je někde, on neví ještě kde, on tam neví, že se na tu úroveň dostal. A on tam svým rozhodnutím je. Tak on jako utrpení nese to, že odtamtud se stoupil zase na bývalou úroveň. Rozumíte? On se tímhle tím trestá. A on to vidí jako na vylívání karmy. On se mu tam dole nedaří, když tam se stoupil. Protože už tam nepatří. A dříve mohl to klidně dělat a nic se mu nestalo. A se říká špatně, karma se nevylívala. Ne? Ne. On je jinde. A čím je výš, tím jsou pády horší. Ale to jsou jeho pády jim zaviněné, žádným Pánem Bohem. To je automatismus, který funguje absolutně automaticky. Jo? ten vyšší stav, pokud to není zrovna nebe, ten se mstí sám sebou na tom organismu, který odtamtud odchází. Většinou se v okolí mluví o strážci prahu, ale takže těžko přejít přes nějakou úroveň, aby se člověk dostal nahoru. Je to pravda. Není to třeba zosobňovat, ale ten úděs na každém prahu tady existuje. Ale daleko horší je, že člověk odtamtud padá, od někud, a to je úděsnější, protože člověk už se tam necítí být dobře. A to je sebeobrana toho organismu, který už tam nepatří, a kdyby se mu tam dobře dařilo, tak by se nemohl dostat nazpět, ano? A tím, že už je tam nespokojen, tím samovolně kráčí kupředu. Jestliže tedy člověk z začátku dělá pro sebe tu spásu, dokdy si to může dovolit? Může to dovolit do té doby, dokud neudělá rozhodnutí přirozeně vyplývající z jeho postupu, že to bude dělat kvůli Bohu. Tohleto rozhodnutí stojí mnoho, nechci říct peněz, ale mnoho odříkání. Velkou daň musí za to člověk zaplatit. Panna Maria, když udělá rozhodnutí, že se z ní zrodí Ježíš Kristus, tak se musela vzdát svého postavení v židovské společnosti. Jako svobodná matka by byla bývala, mohla už být jedině otrokyní. Toho si musela být vědoma. A za tuto cenu se stala matkou Ježíšovou. To byla velká cena, prosím vás. Ona s tím vyloučila, to je velice symbolicky řečeno, ze společnosti, ve které žila. To je to faktické vyloučení, které když přestoupíme, tak ho cítíme jako pád, když se vrátíme na zpátek a jako lidí karmy, nebo já nevím co všecko, ne? Ale ona se dostala na jinou úroveň, na úroveň, kde už člověk nedělá něco pro sebe, nebož pro Boha. Jak se, prosím vás, dostat k takovémuto způsobu nazírání? Nemusíte se o to starat vůbec, jak se k tomuto způsobu nazírání dostat. K tomu se člověk dostane absolutně mechanicky, když se snaží nedělat to, co vyplývá čistě z jeho zvířecí přirozenosti. Když dělá to, co je mu ať příjemné, nebo nepříjemné, ale co je v jeho očích správné. Dělá-li to, co z duchovního hlediska je správné a soustavně, tak krmí ten automatismus číslo dvě tak dobře, tou svou činností, že on najednou povstane k životu a sám se přihlásí o toto rozhodnutí. O to rozhodnutí mu bude najednou jednoho dne člověku přirozené, samozřejmé, že to, co dělal pro sebe, nyní začne dělat pro Boha. Tento, je to skok. V životě toho člověka je to skok. A je to skok přirozený. Daný tím krmením toho malého dítěte na druhém stupni. Automatismu bych tak řekl. A tak to automaticky jde pořád dál, prosím vás. Upozorňuji vás ale, že z celé té soustavy, já se ji nemůžu celé ani dotknout, to bych nestačil tímto večerem, z celé té soustavy vyplývá jedna zásada. Co z začátku se dělá velice těžkopádně, to v prostřední části jde lehce a na konci to jde samo, aniž člověk ví, že to dělá. Tatáž věc. Jedna věc. Druhá. Prostředky, které z začátku, prostředky, které musíme užívat z začátku, těch na prostředku musíme užívat s rozvahou a málo, a na vyšší fázi jich musíme opustit a nahradit novými. Ale běda, když za prostředek, který opustíme, najdeme prostředek stejně hodnotný nový, příslušný tomu určitému stupni. Ovšem nám Ježíš Kristus dal přesné informace. My víme, který prostředek kde zvolit. Není třeba o tom vůbec badat. To všechno v životě Ježíše Krista je obsaženo do úplných detailů. Že s tím si nelámte hlavu. se podíváte na život Ježíšů, tak víte, co kdy dělat. Jenom jedno vám bude chybět v začátku, že nebudete, kde jste. Ale to poznáte podle kvality svého rozhodnutí, kde jste. Jestliže kvalita rozhodnutí je taková, že už to děláte pro sebe, než pro Boha, tak jste tam u toho před tím narozením. Ta už začíná být zrození z vody. Nebo zrození z vody je zrození z Panny Marie, zrození ze smrtelné duše. Nesmrtelná duše z začátku tady koriguje náš zevní život. To je její síla, kterou se něco rodí. To není naše síla. My si to z začátku jsme ochotni přivlastnit a vytvořit nové, řekl bych, subtilnější vlastnění. To je velké nebezpečí na každém stupni, jak jste mi správně řekli. Ale je to nesmrtelná duše, která zrozuje, a ne my zrozujeme. Ty se máš zrodit z vody, řekl Ježíš Kristus, ale ty detaily vysvětlili svým životem, že bez pomoci naší nesmrtelné soustavy, která je v nás, se to neděje. Ten automatismus číslo 2 je totiž nesmrtelná záležitost. To není nic hmotného. Ano? A pomocí tohoto organismu se to všechno děje. Jenom je třeba ho živit. Takže naše jediná starost je umět živit ten organismus. Zatím mluvím o tom živení jenom správnou činností, správným myšlením. Ještě nemluvím o modlitbě, já k tomu taky dostanu. Ale teď je důležité vědět, že z začátku bylo třeba to Ježíše chránit, ten nový život chránit, uměle chránit. To, co se člověkem z začátku děje, že cítí odpor nebo bázeň před hříchem nebo před světskými zájitostmi. Jsou to těžkosti začátečníka, není to nic znešeného. Ale kdyby to třeba jako obraný prostředek, jako takový přirozenou, jako takovou přirozenou obranu, která v něm narostla, tak by to bylo správné. Tam bylo třeba utéct s Ježíšem do Egypta. Fyzicky utéct. Víte, že později už po Jordánu Ježíš Kristus nepotřeboval, aby ho někdo někam odnesl, jako tady. Mě odnesli. Nímž on zprostředka odešel, že chtěl jít zkorunovat nebo kamenovat. A to dělal tak dlouho, dokud byl závislý na osobním vedení Otce. To znovuzrození vodou začíná tam někde u narození u Panny Marie a končí křtem v Jordánu. Plus ještě ten dovětek, to zabudování do lidské bytosti, to je těch 40 dní na poušti. To je jenom forma zabudování do organismu. Ano? Obyčejně se má za to, že ten Jordán, to je křest vodou. To je pravda. To je konec, to je ukončení toho znovuzrození vodou. Abych vám to dokumentoval slovy Ježíše Krista. Vám to dokumentoval slovy Ježíše Krista. Tak chci říci. Do toho Jordánu byl své rodině odán, své matce odán. A po Jordánu a po té poušti říká, kdo je má matka. Rozumíte? Čili křest vodou, znovuzrození vody bylo dokončeno. Na matce byl nezávislý. Nebo nebyl závislý tak, jako předtím. Že? Zcela nová závislost tady vybudovala. Přímo vůči otci. Ten prostředník, Panna Maria, přestal hrát tu úlohu prostředníka, nebo ten člověk, Ježíš, se napojil přímo na vůli otcovu. Víte? Kterou plnil. Neplnil už vůli svých rodičů, je tam řečeno symbolicky, nýbrž plnil vůli otcovu. Znamená, přiblížil se bez prostředníka k tomu otci. Ovšem byl jím veden osobně. Ke všemu, co dělal, byl osobně veden. A zase platí o tom. Jestliže nemá zůstat o tom u toho znovuzrození jenom vodou, tak je třeba také toho ducha odevzdat. Ducha té činnosti, která mě dosud vedla správně, ducha toho vedení osobního, všeho se vzdát. S tomu s tím souvisí výrok Ježíše Krista na kříži, Bože, prostě opustil, odevzdám tě svého ducha a tak dále. On se vzdal všech výdobytků na té cestě. Opět tady jsme něco zanedbávali po celou dobu existence křesťanství. Jsme zapomněli, že Kristus nehlásal nikde nějakou předchuť blaženosti zde na tomto světě zažívat. Jestliže třeba na hoře Tábor ty jeho učedníci zažívali blaženost a chtěli v ní zůstat, tak je odtamtud hnal. Protože on sám zřejmě nebyl v extazi ani rajské, jako byli oni, protože kontroloval jejich stav a mohl jim ho vytknout a mohl je odtamtud hnát. A kdyby byl Ježíš Kristus neodezdal beze zbytku všechno, svý učedníky, čest před lidmi, všecko, co s tím souviselo, i svou matku, jak víte, nakonec tomu Janovi, tak by byl nemohl dokončit znovuzrození z ducha. Proč nemohl, prosím vás, on ducha utěšitele poslat svým učedníkům, než vstoupil na kříž? Proč? Protože sám v tomto spojení nebyl. To není osobní spojení, to je neosobní spojení. A do toho on dorůstal, tím ukazoval, jak se dorůstá. To potřeboval nám ukázat, jak se dorůstá do tohoto spojení neosobního. A že jenom z toho neosobního spojení vyplývá poznání, které předtím nemůže existovat. Ano? Čili je tady řečeno, že cesta poznání jakousi nadstavbou, která v plné míře odpovídá až vedení Duchem Svatým, ne dřív. To, co všechno předtím poznávali učedníci, to bylo chabé proti tomu, co potom poznávali po seslání Ducha Svatého. Aspoň ještě jeden moment, jediného momentu bych se všiml na té cestě. Pozvání učedníků. Proč to nedělal Ježíš Kristus sám? Protože on nám chtěl ukázat, že ti učedníci jsou lidské schopnosti. Že musíme přizvat všechny lidské schopnosti. Pozitivní, to je těch 11, i negativní. Jestliže nepřizveme například negativní své schopnosti, nedostaneme se na kříž, přátelé. Nejde to. My nutně potřebujeme Jidáše. My se nesmíme stydět za svou nedokonalost. My zůstaneme nedokonalí až do zmrtvých stání. Není možné být dokonalý dřív a běda tomu, kdo se místo si o sobě to myslí. Protože ten se zvrhne. Ten nedospěje do vedení Duchem Svatým. A víte, tady by se vyskytlo mnoho problémů na řešení. Já to všechno jenom tak zhruba tady předvádím. Ale mohl bych to uzavřít celou tu stručnou takovou připomínku vedení Ježíšem Kristem aspoň tímhletím způsobem. Že totiž cesta ukázaná Ježíšem Kristem nezavrhuje nikoho. Nezavírá dveře před největším sobcem. Naopak říká mu, ty, protože jsi tak dokonale sobecký, budeš jednou dokonale milovat Boha. Asi tak. A jestliže jsi ale takový nemastný, neslaný, tak ani na této cestě nic nedokážeš. Co tím říká? Rozviňte svůj život tak, abyste pro něco žili. A je už potom jedno, jestli je to pro Boha, nebo pro... Hlavně, abyste za tím šli. To je záruka toho, že někam spějete, že umíte od sebe odstoupit. Že například, já vás nechci tady verbovat k intenzivní činnosti, jak medailím, že jo, nebo státním odznakům, nebo takového něco, ale kdybyste třeba správně konali svoji činnost, kterou konáte v svém povolání, tak není to k zahození. To je, pro mě to například dneska je, můžete věřit, že tomu tak je, protože já dneska nepotřebuji nějak šplát. Jo. Pro mě je to velice užitečná záležitost. Ja bych vám mohl na každém kroku, každý den vykrát, co nového zažívám, jaké nové zkušenosti při tom styku s lidmi, při tom obrušování se tou lidskou společností, bez které bych se dneska ještě bohužel neobešel. Tehdy jsem se chtěl obejít, jsem chtěl utéct. Dneska ku podivu zjišťuji, že každý den je dobrý, co já ještě mohu svůj, čím já ještě mohu svůj život obohatit. Jestliže už to nedělám pro sebe. Rozumíte? Jestliže vím, že jedině z rozvinutého života je možno přirozeným způsobem, bez násilí, přijít dál. A tu bych opravdu to nějak předvedl na extazi. Extatik obvykle potřel svůj světský život předčasně. Nevyrovnal se s ním. A zanechal svůj světský život na velice nízké úrovni, nebo ho oklestil, zmrzačil, omezil, nerozvinul schopnosti mnohé, které mohl rozvinout beztrestně. Ale přesto měl velkou touhu po Bohu. A proto musel z veliké hloubky se vzepnout vždycky k tomu poznání. To znamená, ta extáze byla tak daleko od té úrovně jeho života, že bylo třeba se dát vytrhnout z toho života. Bylo třeba vytržení, extaze, aby vůbec mohl nahoru dosáhnout. Jež to čím více povýšíte úroveň svého života, tím je méně nutné propadat extazi. Bude to přirozenější cesta a bude to samovolná cesta. Budete na té cestě samovolně poznávat, samovolně milovat. Nebudete si muset říkat, teďka budu milovat, teď budu poznávat. Budete do toho přecházet, jako když výtrvané, nevíte odkud kam. A to je ten duch, který bude působit v vašem životě. Toho ducha totiž tam můžeme přizvat daleko dříve, než jak by to chtěla třeba z tradice. A já se ještě, to byl závěr té činnosti, teďka ještě se dotknu té modlitby, ano? Řekl bych, když ty jsi správně řekl, modlit se v duchu a v pravdě. To znamená, tady platí to, co požadoval Eckhart. Jít jako nic. K nic přirozenosti Boží. Člověk, který vstupuje do chrámu a myslí si něco o sobě, ten v tom chrámu je zbytečný. Modlitba, já bych to řekl ještě jinak, ještě bych se vrátil k tomu přirovnání o tom postavení služebníka na poli a v domě, vy to sice dobře znáte, ale když on ten služebník přišel do toho domu hospodáře po celodenní dřině, tak on se tam nestavil na zadní nohy, on říkal, teď jsem pracoval, pane, honem měli jíst, nebo tak něco, ne. On tam přišel posloužit, víte? To je ten správný postoj. Modlitba, pokud není vedena tímto duchem, tak to není modlitba v pravém duchu. Modlitba v pravém duchu je taková, která neslouží mně. Když někdo není schopen tohoto ducha, ať se radši nemodlí, protože si něco nalhává, že se modlí. Ať je jenom činný. Protože jestliže já se modlím, Otče náš, jen se nebesí pozice, miluji tvé přikrásí tvé, a nepřeju si to. Proč se to modlím? Přeříkává nic neznamená přeci. Já si to musím opravdu přát. K tomu já musím nějakým způsobem dorůst. A modlitba tedy má vypadat tak, aby byla upřímná. Aby opravdu vyplývala z toho, čím žiju. Pro co žiju a jak žiju. To je kvalitě života. Jestliže neodpovídá kvalitě života, tak je nesmyslná. Přesto ale bych řekl, že nemám úplně pravdu. Když neřeknu ještě to další. Že totiž modlitba má přeci jenom trošičku předbíhat. Přeci jenom. Totiž v tom životě lidském musí být nějaká hvězda. Musí tam být nějaký prostředek, ve kterém mám důvěru, že mě pručeji a rychleji vede. Můžu říct, že jsem v té modlitbě v začátku tento prostředek viděl. A nemohl si stěžovat, že by to byla bývalá chyba. Naopak. Ale zase, kdyby zatím byl nestál ten život, tak by ta modlitba byla také nemohla dopadnout. Ono totiž bylo zapotřebí, aby ten život té modlitbě sloužil, a ne aby stál proti ní. Kdyby byl v tom dnu, já vím, že to nebyla moje moc, kterou jsem to dělal, dělal něco proti tomu duchu té modlitby, tak se neměl právo se modlit vůbec. Víte, mít právo se modlit, to je úžasné právo. A my si ho osobujeme neprávem. Mělo by se každému dobře vysvětlit,